Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Četvrtak je 10. decembar, a ovo su najvažniji naslovi emisije. Crna Gora se zadužila još 750 miliona eura preko obveznica. Zabrinjavajući slučajevi povrede ljudskih prava u Crnoj Gori tokom pandemije ocijenila je Ana Kristina Popa, šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Sin novo izabranog predsjednika Sjedinjenih država saopštio da je pod istragom za izbjegavanje poreza, dvije tužbe u Sjedinjenim državama protiv Facebookovog monopola. U narednih pola sata poslušajte. Na Međunarodni dan ljudskih prava ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposević istakao da Crna Gora ima relativno dobar zakonodavni okvir. I ocijenio.
Nas čeka rad i angažovanje na boljoj, doslednijoj primjeni. Ona nikada ne može biti apsolutno savršena i dosledna, dakle nemoguće je do kraja postići to, ali to nije ni važno jer je cilj uvijek naravno ići ka tome da se ispravljaju greške u praksi.
A čućete i kako su žene koje su preživjele ratne strahote u logorima svojim fotografijama pod nazivom Žive smo prenijele poruke da je traumatizacija žena u ratu bez boje i nacije. Jedna od njih kaže.
U ratu sam bila u logoru u osnovnoj školi Potoci 5 mjeseci. Škola je se zvala Bratstvo i jedinstvo. Koja slučaj Bratstvo i jedinstvo, a mi zarobljene dar mjedih.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori smo svjedočili zabrinjavajućim slučajevima povrede ljudskih prava koje se odnose na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, slobodu izražavanja, slobodu okupljanja i slobodu kretanja u zemlji, ocijenila je šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ana Kristina Popa, navodeći da je kriza COVID-19 otkrila slabosti u funkcionisanju i pružanju javnih usluga u zemlji, poput onih u sektorima zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i pravde. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović kazao je da realnost koju treba svi da prihvate jeste da je Crna Gora članica NATO-a, odnosno mi smo NATO, kazao je Radulović. On je za televiziju Vijesti, govoreći o spoljnoj politici Crne Gore i odnose sa Rusijom, rekao da će vlada nastaviti dosljednu politiku Evropske unije. Citiram, želimo dobre odnose sa Rusijom, ali ne na uštrb naših evropskih prioriteta. Radit ćemo na poboljšanju odnosa sa Rusijom, ali sve do trenutka do kada to ne narušava naše evropske aspiracije, kazao je Radulović. U Evropskoj uniji postoji veliko raspoloženje da Crna Gora bude dio Evropske zajednice, ocijenio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove Josep Borrell, ocijenivši da su za postizanje tog cilja neophodne reforme u oblasti vladavine prava. Kako je saopšteno iz Skupštine, na online sastanku sa Borreljom, razgovarali su predsjednik parlamenta Aleksa Bečić, premijer Zdravko Krivokapić, potpredsjednik vlade Dritan Abazović i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović. Navodi se da je Borrell pozdravio spoljnopolitičko opredjeljenje nove vladajuće većine i naglasio da Crna Gora i Evropska unija moraju zajedno da rade kako bi Evropska unija otvorila vrata za zemlje Zapadnog Balkana, naročito za Crnu Goru. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv pripadnika ravnogarskog pokreta zbog izazivanja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje i netrpeljivosti u Višegradu 2019. godine, saopšteno je danas iz te pravosudne institucije. Optuženi pripadnici ravnogorskog pokreta terete se da su na području Višegrada i okoline u martu prošle godine svojim djelima, radnjama i postupcima javno izazivali i raspirivali nacionalnu vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima u BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Radna večera u Briselu, tokom koje su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i britanski premijer Boris Johnson pokušali da pronađu izlaz iz ćorsokaka u pregovorima o trgovinskom sporazumu nakon Brexita, završena je bez dogovora, javlja BBC. Portparol britanske vlade izjavio da je ostao veliki jaz, ali će razgovori biti nastavljeni sa šansama za dogovor do nedjelje. Von der Leyen je saopštila da su dvije strane i dalje, kako je rekla, veoma udaljene. sin novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena, Hunter, koji je bio često na udaru republikanaca tokom predizborne kampanje, izjavio je da je pod istragom, pod sumnjom za izbjegavanje poreza. Juče sam po prvi put saznao da je Ured državnog tužioca obavijestio mog pravnog savjetnika da istražuje moje poreze, naveo je Hunter u saopštenju koje je objavio tranzicioni tim Joe Bidena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada premijera Zdravka Krivokapića odlučila je da se zaduži još 750 miliona eura kako bi nadoknadila manjak u državnoj kasi za iduću godinu. Ovakav scenario bio je očekivan, budući da je premijer u ekspozeu u Skupštini 2. decembra saopštio da nova vlada zatiče, citiram, sprženu zemlju, kraj citata, u oblasti javnih financija i da će zaduženje za sljedeću godinu biti veća od pola milijarde eura. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Obrazlažući odluku o zaduženju od 750 miliona eura, ministar financija Milojko Spajić je na konferenciji za novinare u zgradi vlade Crne Gore kazao da je ovim zaduženjem izbjegnut katastrofalan scenario za crnogorske financije i ekonomiju.
Dragi građani Crne Gore, Crna Gora je juče izbjegla bukvalno bankrot. Mi smo izdali 750 miliona eura zato što smo imali nevjerovatnu priliku. Ove godine ovo je ubjedljivo najjeftinija kamata za B rangiranu državu. Moramo da naglasimo da ove godine država ima minimum minus 15% rast, da ima 90% duga po bruto društvenom proizvodu, posle ovoga bit će preko 100%. Znači, to su neki podaci koji nisu ni malo jednostavni, ni malo laki. Tako da država je morala da reaguje, jer nama je dolazilo 227 miliona evra duga na naplatu u martu. Mi smo reagovali prije početka sljedeće godine da ne bi upali u dužničku krizu.
Premijer Zdravko Krivokapić je kazao da je država prilikom zaduživanja dobila jednu od najpovoljnijih ponuda, a da je morala da se zadužuje jer je prethodna vlast, kako je kazao, ostavila ogromne dugove.
Oni su nama ostavili najveće gubitke. Iako mi znamo samo u ovom trenutku da su krediti koji dolaze za naplatu 500 miliona, gdje je taj proizvod Crne Gore koji će obezbijediti taj kredit koji smo u obavezi da vraćamo? Neka kaže taj ekonomski analitičar, bio politički ili bio naručen, kako se to moglo drugačije uraditi?
Veći dio od 750 miliona eura zaduženja biće iskorišćen za vraćanje starih dugova koji uključuju ranije obveznice i skupe komercijalne kredite, a ostatak je najavljen za rast i oporavak ekonomije. Inače, na naplatu u narednoj godini državi stiže oko 400 miliona eura starih dugova, od čega 240 miliona već u martu. Ponovo ministar financija Milojko Spajić.
Od ovih para koje smo dobili sad, mi ćemo da vratimo stare kredite koji su jako, jako nepovoljni. Refinansirat ćemo kredite koji dolaze na naplatu sljedeće godine i, što je najbitnije, investirat ćemo u budućnost Crne Gore.
Prema zvaničnim podacima, Crna Gora je do sada već zadužena 3,7 milijardi eura, a da će država morati da se dodatno zadužuje, bilo je jasno već 2. decembra, kada je premijer Zdravko Krivokapić u ekspozeu pred poslanicima u Skupštini Crne Gore saopštio da će zbog pada crnogorske ekonomije javni dug do kraja ove godine preći 90% bruto društvenog proizvoda.
Procijenjena zaduženja za sljedeću godinu su jasna i bit će veća od pola milijarde eura, što svjedoči da nova vlast treba da se suoči sa obavezom pronalaska nedostajućih sredstava.
Naveo je Krivokapić u ekspozeu, istakavši da je bivša vlast Demokratske partije socijalista i njenih koalicijonih partnera ostavila sprženu zemlju u oblasti javnih financija. Odluka o novom zaduženju naišla je na oštru kritiku opozicije. Zamjenik predsjednika opozicione Demokratske partije socijalista i doskorašnji premijer Duško Marković kazao je da je država uspješno emitovala obveznice zahvaljujući povjerenju stranih kreditora i investitora u rezultate prethodne vlade, čime se, kako tvrdi, pokazalo da su netačne ocjene premijera Krivokapića da je Crna Gora zemlja uništene ekonomije. Bivši premijer Marković istakao je da nije poželjen model da se zadužujete, a da nemate program financijske konsolidacije. Funkcioneri socijaldemokrata Damir Šehović i socijaldemokratske partije Raško Konjević također su kritikovali transparentnost i odluku o novom zaduženju. Sjajna vijest, samo 750 miliona eura, bravo, ništa naplata poreskog duga, ništa siva ekonomija, ništa rezanje potrošnje, što reče u ekspozeu Zdravko Krivokapić, i bio je u pravu, napisao je Konjević na Twitteru. Nije samo opozicija napala odluku vlade o novom zaduženju. Naime, članica vladajuće koalicije Ujedinjena Crna Gora zahtjeva od ministra financija Milojka Spajića detaljno pojašnjenje zaduživanja države od 750 miliona eura, kako se ne bi stekao utisak da se nastavlja praksa bivše vlasti. Ujedinjena Crna Gora smatra da ekonomska budućnost zemlje treba da počne naplatom poreza, posebno oporezivanjem ekstra dobiti, borbom protiv nelegalnih tokova novca i sive ekonomije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Potreba da se s jedne strane zaštiti javno zdravlje, a s druge ljudska prava stavile su pred jedinstveni izazov sve zemlje svijeta, pa i Crnu Goru. Čulo se na konferenciji o ljudskim pravima tokom pandemije COVID-19 koju je organizovala Građanska alijansa u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Savjetom Evrope i institucijom zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Uz podatak da je ombudsman u Crne Gore tokom prethodnih dana stiglo najviše pritužbi od osnivanja, na konferenciji je saopšteno i da će Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava po prvi put formirati direktorat koji će se baviti zaštitom prava osoba sa invaliditetom. Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori je relativno dobar zakonodavni okvir ljudskih prava koja su njegova najvažnija gradivna jedinica pravnog sistema, kazao je ministar pravde ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić na konferenciji o ljudskim pravima tokom pandemije.
Mi u Crnoj Gori imamo relativno dobar zakonodavni okvir i dio tog posla je u tom smislu uspješno urađen. Naravno, to samo kao po sebi nije dovoljno. Imamo naravno puno prostora za popravke i za u tom smislu korisne izmjene i dopune preciziranja i u važećem zakonodavstvu koja bi dodatno unila pravnu sigurnost i proširila obim odgovarajućih ljudskih prava. Nas čeka rad i angažovanje na boljoj, doslednijoj primjeni. Ona nikada ne može biti apsolutno savršena i dosledna. Dakle, nemoguće je do kraja postići to, ali to nije ni važno, jer je cilj uvijek naravno ići ka tome da se ispravljaju greške u praksi i da primjena prava postojećih bude dosledna.
Organizatori konferencije su naveli da su se sve države svijeta u okolnostima pandemije našle pred novim izazovom, jer su morale preduzeti stroge mjere prevencije i zaštite zdravlja stanovništva, koje se odražavaju na sve sfere funkcionisanja društva. Šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, je kazala da ni Crna Gora nije imuna na te izazove.
Ranjive grupe u Crnoj Gori su pogođene više nego drugi. Kriza COVID-19 je uticala naročito na prava i dobrobit žena u Crnoj Gori i djece u Crnoj Gori, koji su žrtve alarmantno visoke diskriminacije tokom zaključavanja. Vidjeli smo i kršenje ljudskih prava vezano za zaštitu ličnih podataka, slobodu izražavanja, slobodu udruživanja i slobodu kretanja u zemlji. Konačno, kriza je ukazala na slabosti u pružanju javnih usluga, kao što su zdravstvene, obrazovne usluge, usluge zapošljavanja i pravosuđe. To su lekcije koje smo naučili kroz krizu COVID-19, koje pokazuju da ljudska prava treba da budu u samom centru mjera kojima se odgovara na pandemiju.
Na današnji dan prije 17 godina je formirana i institucija ombudsmana u Crnoj Gori. Podsjetio je ombudsman Siniša Bjeković, koji je ocijenio da će se tek pokazati koliko su postojeći zakoni o ljudskim pravima dobri.
Sa stanovišta onoga što je institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda registrovala u protekloj godini, moram da istaknem da imamo do sada najveći broj predmeta po individualnim pritužbama u radu otkako postoji institucija ombudsmana. Da li je razlog tome povećanje povjerenja u rad institucije ili je razlog tome činjenica što imamo povećan broj povreda ljudskih prava i sloboda, o tome možemo govoriti kad sumiramo rezultate i okončamo rad na predmetima koji su još uvijek u toku. Ono što smo mi registrovali u samom početku jesu upravo ove povrede tog suptilnog dijela koji čini privatnost, zatim koji se tiču građanskih prava i sloboda kao što su javno okupljanje, sloboda izražavanja, i mi ne bježimo od same činjenice i konstatacije da imali smo u ovom periodu predmeta koji jasno ukazuju na potrebu preispitivanja rada i ne samo rada, dakle, nego i budućeg postupanja svih državnih organa.
Iskustva mnogih država opominju da one mogu derogirati prava samo u obimu u kom to situacija zahtijeva, odnosno da mjere moraju biti zakonite, proporcionalne i vremenski ograničene, ocijenila je šefica programa Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Evgenija Đakomopulo.
Vlade se suočavaju sa značajnim izazovima u pokušaju da zaštite svoje građane od pandemije COVID-19. Također razumijemo da su vanredne mjere potrebne da bi se borili protiv virusa, određeno ograničenje kretanja i svjesni smo da te mjere ograničavaju i ljudska prava i slobode.
10. decembar se obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava jer je na taj datum potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. kada je prvi put priznato pravo svim ljudima na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Ove godine obilježava se i 70. godišnjica od donošenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U narednom prilogu ćete čuti kako se u Srbiji 11 godina primjenjuje specijalni zakon o oduzimanju imovine. Sa godinu dana dva stana trajno oduzeta, a čak 36 vraćeno vlasnicima. Tako bi se mogao predstaviti rezultat borbe protiv organizovanog kriminala u Srbiji. Stanovi su dio spiska oduzetoj i vraćenoj imovini stečenoj kriminalom za 2017. I posljednji su dostupni podaci. Priča Nevene Bogdanović.
Kuća na spratu u elitnom naselju nadomak Novog Sada postala je dom osobama sa autizmom. A isti ovaj prostor nekada je koristila grupa Darka Šarića, u Srbiji osuđenog na zatvorske kazne zbog međunarodnog šverca drogom i pranja novca. Do pravosnažnosti i posljednje presude, višemilijonskom imovinom Šarića, njegove porodice i saradnika, više od 10 godina privremeno upravlja država. Da se imovina privremeno, ali i trajno oduzima, omogućio je zakon o oduzimanju imovine proistekli iz krivičnog dela, pojašnjava Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu.
Ideja o oduzimanju imovine kao obliku borbe protiv organizovanog kriminala i drugih posebno teških krivičnih dela potiče iz Italije. Naime, sudija Falcone je došao do zaključka da organizovane kriminalne grupe funkcionišu kao preduzeća. Jedini oblik borbe protiv takvih preduzeća jeste da im oduzmete imovinu.
Zamenik višeg javnog tužioca u Nišu Aleksandar Radosavljević podsjeća da je zakon po kojem se oduzima imovina proistekla iz krivičnog dela na snazi od 2009. godine i tri puta je menjan.
Od samog donošenja zakona pa do dana današnjeg postoje mnogi problemi u primjeni ovog zakona i to se ne menja. Po mom mišljenju taj zakon nije dao one rezultate koji su očekivani.
A rezultati prema dostupnim izveštajima pravosudnih institucija pokazuju više privremeno nego trajno oduzete imovine, jer se imovina trajno može oduzeti tek nakon pravosnažne osuđujuće presude. A primećeno je i da je veliku količinu imovine država vratila vlasnicima. Advokat Vladimir Beljanski.
Očigledno je da je mnogo više izvršilaca krivičnih dela nego finansijskih istraga i privremenog oduzimanja imovine. To s jedne strane govori o inerciji tužilaštva da takve postupke vodi, ali je po mom shvatanju problem u tome što tužilaštvo zapravo to radi, kako sam rekao, selektivno i nedovoljno često u odnosu na sve da bi se moglo reći da postoji ravnopravnost okrivljenih u krivičnom postupku nezavisno toga ko su i šta su.
Zaposleni u tužilaštvu pak imaju drugačije objašnjenje. Policija uz krivične prijave ne dostavlja podatke o imovini osumnjičenih, već čeka početak finansijske istrage, kaže tužilac Radosavljević.
Još jedan problem oko te odredbe zakona je taj što se ta finansijska istraga uglavnom u praksi pokreće tek nakon hapšenja osumnjičenih. Time se gubi dragoceno vreme i daje se mogućnost osumnjičenima da otuđe ili sakriju imovinu. Nama je izuzetno teško da otkrijemo takve viče dela i tu imovinu.
A da li imaju i političke veze im pomogle da tu imovinu sakriju?
Pa pretpostavljam da ima, da nema organizovanog kriminala bez političkih veza.
Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde nadležna je da upravlja svime što je oduzeto. Stanovima, lokalima, hotelima, firmama, ali i automobilima, novcem, umetninama. Međutim, na sajtu direkcije nisu javno dostupni podaci kojom imovinom, pokretnom i nepokretnom, država trenutno upravlja, a posljednji izveštaj podnet je za 2017. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Žene koje su preživjele ratne strahote u logorima, njih 11, odazvale su se pozivu njemačke fotografkinje Kornelije Suhan da njihovim fotografijama pod nazivom Žive smo prenesu poruke da je traumatizacija žena u ratu bez boje i nacije, da su bez obzira na ime jednako traumatizovane i da je rehabilitacija moguća. Žene čije su fotografije prikazane, a možete ih pronaći na internet stranici Slobodne Evrope, uspjele su da prevaziđu probleme i formiraju porodice. Mirna Sadiković.
Nisam vjerovala da ću ponovo imati snage da se borim, ali nadam se. Poruka je sa fotografije Željke Zovko iz Mostara.
U ratu sam bila u logoru u osnovnoj školi Potoci 5 mjeseci. Škola je se zvala Bratstvo i jedinstvo. Koja slučaj Bratstvo i jedinstvo, a mi zarobljene dar mjedih. Kroz taj logor prošla sam razne torture. Ne bih željela puno o logoru i onim torturama, jer mi samo logoraši znamo šta znači biti zarobljen i kako je to podnositi. Teško je bilo. Poslije logora smo otišli živjeti u Mostar. Imali smo raznih iskustava, povrijeđeni smo bili. Ali evo, dragom Bogu hvala, sve to prolazi.
Željka Zovko je jedna od 11 hrabrih žena koje su preživjele ratne traume u logorima, prošle kroz proces izlječenja i učestvovale u projektu njemačke fotografkinje i humanitarke Kornelije Suhan pod nazivom Žive smo. Mirjana Topalović živjela je u Konjicu prije rata, naselje Bradina. Početkom rata muža su joj ubili u dvorištu, pred njom i djecom. Sahranila ga je ispred kuće. Nakon 20 dana odveli su je u logor Musala u Konjicu. Uspjela je, kaže, uz pomoć dobrih ljudi izaći iz logora živa, ponovo se spojiti sa svojom djecom i nastaviti dalje.
Ova izložba koja se desila za mene mnogo znači, upravo zbog toga što je ova izložba rekla da smo mi žene jake, da smo izdržale, da smo i sad tu, da smo prošle mnogo tog i što će otići jedna poruka u svijet da se nikad više ovako nešto ne desi nikom i mnogi bi trebali da je vide, prihvate i prime sa znanjem da se prevazilaze sve nedače, svi ratovi, sve ono što je ružno.
Fikra Mahmutović iz Vlasenice bila je u logoru Sušica 2 puta. Teško joj je, kaže, i da priča o tome. Imala je 15 godina kada je zatočena. Danas je supruga, majka, trgovkinja. Mnogo joj je, kaže, pomogla podrška koju je dobila u udruženju Snaga žene.
Svakog petka u toj kući Snaga žene imamo i taj plašt što su dobili i tu radimo. Zanimamo se tim ljekovitim biljkama, plastenikom, družimo se. Tu nam je najbitnije da se družimo.
Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene, kaže da su poslije programa rehabilitacije kroz koji su prošle i tokom kojeg su podijelile svoje traumatske događaje, ove žene odlučile da i drugi trebaju čuti njihovu priču.
Preživjele žrtve i preživjele nemaju niti naciju, niti vjeru, niti boju kože. One su prosto žene koje su zbog ratnog vihora i zbog svega što se događalo u ratu postale sudionice i nositeljice ratne traume. Danas mi govorimo o rehabilitaciji, govorimo o oporavku i svakako da ova izložba nosi puno elemenata koji će pomoći kako društvenoj zajednici da shvati problem u kome su te žene bile, da razumije, da ne stigmatizira.
Antić Štauber podsjeća da su žene na fotografijama iz cijele Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. One su uspjele da prevaziđu probleme koje imaju, da formiraju svoje porodice, da budu dobre majke, prijateljice, supruge, a kroz ekonomski oporavak i radno okupa u terapiju koju je Snaga žene organizovala u radu s njima i ekonomski su se oporavile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki federalni regulatori i 48 saveznih država su podnijeli 2 odvojene tužbe protiv Facebooka, navodeći da zloupotrebljava svoju dominaciju na digitalnom tržištu, suzbijajući tako konkurenciju. Zbog toga traže njegovo razdvajanje, što bi moglo da dovede do nestanka Facebooka kakvog sada znamo. Dragan Štavljanin.
U tužbama koje su podneli Federalna komisija za trgovinu i koalicija državnih tužilaca predvođenih Njujorkom, okrivljuje se ovaj gigant društvenih medija za monopolsko ponašanje. Konkretno u ovim tužbama se traži da Facebook rasproda Instagram i WhatsApp koje je kupio 2012. odnosno 2014. godine. Također cilj je da se zabrani Facebooku da zahteva od malih kompanija na svojoj platformi i da se ne takmiče sa njim. Lično povezivanje preko društvenih mreža je postalo ključno u životima miliona Amerikanaca, rekao Jan Koner, direktor Biroa za konkurenciju pri Federalnoj komisiji za trgovinu. Facebookovi potezi u cilju utvrđivanja i očuvanja monopola dovode do uskraćivanja potrošačima prednosti konkurencije. Naš cilj je da otklonimo Facebookovo monopolsko ponašanje i ponovo uspostavimo konkurenciju, tako da ona i inovacije mogu da napreduju, istakao je Koner. Ove dve tužbe koje se pripremaju mjesecima do sada su neviđeni izazov jednoj od najmoćnijih kompanija u Silikonskoj dolini. U njihovom fokus je način na koji je Facebook došao u posjed i kontroliše Instagram i WhatsApp. Facebook je saopštio 2012. da je kupio Instagram za 1 milijardu, a 2 godine kasnije WhatsApp za 19 milijardi dolara. Tužbe su podnesene 14 mjeseci nakon što je državna tužiteljka Njujorka Leticia James saopštila da njen ured predvodi koaliciju državni tužilac o istrazi potencijalnih Facebookovih monopolskih postupaka. U međuvremenu Federalna komisija za trgovinu sprovodi sopstvenu istragu od juna 2019. Skoro deceniju Facebook koristi svoju dominaciju i monopol da uništi manje rivale i uguši konkurenciju, izjavila je James na konferenciji za novinare. Koristeći svoje ogromne količine podataka i novca, Facebook guši ili ometa sve one koje smatra potencijalnom pretnjom. Time je zaradio milijarde dolara pretvarajući lične podatke u gotovinu, dodala je državna tužiteljka Njujorka. Facebook je najavio u saopštenju borbu protiv ovakvih planova američkih vlasti, ističući da su upravo od Federalne komisije za trgovinu pre nekoliko godina dobili sve dozvole za preuzimanje kompanija kao što su Instagram i WhatsApp, a sada najednom, kako tvrdi, nastoji da sve to dovede u pitanje stvarajući opasan presedan s nesagledivim poslovnim posljedicama. Građani male kompanije ne koriste Facebookove slobodne usluge i oglašavanje zato što su primorani, već zbog toga što im omogućavaju najveću vrednost, izjavila je Jenny Frnjustit, potpredsjednica i glavna pravna savjetnica Facebooka. Mi ćemo žestoko braniti tu mogućnost da ljudi mogu i dalje da prave takav izbor, zaključila je potpredsjednica Facebooka. Iako se regulatori u to vreme nisu protivili kupovini WhatsAppa i Instagrama od strane Facebooka, institucije zadužene da nadgledaju poštovanje tržišne konkurencije imaju sva prava da promene mišljenje u slučaju da se pojave nove činjenice i dokazi, ističe William Kovacic, bivši predsjedavajući Federalne komisije za trgovinu. Ovaj potez Federalne komisije za trgovinu i 48 američkih saveznih država signalizira veliki zaokret u regulatornoj politici koji bi mogao biti i uvod u akciju protiv drugih tehnoloških giganata. Sledi postupak po tužbi koju je vlada podnela protiv Googleove kompanije Alphabet u oktobru.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hakerskim upadom u veliku američku kompaniju za cyber bezbednost FireEye, za koji se sumnja da su izveli ruski državni hakeri, napadači na raspolaganju imaju moćne tehnike za izvođenje novih cyber napada na vladine agencije, kompanije i industrije širom sveta, pišu svetski mediji. Kompanija FireEye saopštila je da su napadači sa sposobnostima svetske klase izvršili hakerski napad na njene sisteme, navodi Times. Napadači sada, kako navodi Londonski list, imaju pristup sofisticiranim alatima za hakerske napade koje FireEye koristi za testiranje odbrambenih sistema svojih klijenata, među kojima su američki FBI, vladine agencije, centralne banke i neke od najvećih svetskih kompanija. Izvršni direktor FireEye-a Kevin Mandija rekao je 8. decembra da je na osnovu svog 25-godišnjeg iskustva u cyberbezbednosti zaključio da je napad izvršila država sa vrhunskim ofanzivnim kapacitetima. Kada veoma cenjena kompanija koju korporacije i vlade širom sveta koriste da bi se zaštitile od hakerskih napada bude meta takvih napada, to izaziva strah u kostima stručnjaka za cyberbezbednost, ocenjuje BBC. U ovom napadu zabrinjava što su hakeri ukrali oruđe za hakerske napade, što, kako navodi BBC u analizi, znači da napadači sada imaju na raspolaganju moćnu kolekciju novih tehnika koje mogu koristiti. FireEye je odbio da navede za koga veruje da stoji iza napada na njegove hakerske alate, mada izvor upoznat sa situacijom kaže da istražitelji, među kojima su američke obaveštajne agencije, veruju da je najverovatniji krivac Rusija. Mada se istraga nastavlja, ističe Wall Street Journal. Veruje se da su odgovorne ruska spoljno-obaveštajna služba, poznata kao SVR, i druge dve ruske grupe koje su izvele hakerske napade na Američki demokratski nacionalni komitet uoči predsjedničkih izbora 2016. godine, rekla je ta osoba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Crna Gora se zadužila još 750 miliona eura preko obveznica. Zabrinjavajući slučajevi povrede ljudskih prava u Crnoj Gori tokom pandemije, ocijenila Oana Kristina Popa, šefica delegacije Evropske unije u Podgorici. Sin novo izabranog predsjednika SAD-a saopštio da je pod istragom za izbjegavanje poreza. Dvije tužbe u Sjedinjenim državama protiv Facebookovog monopola. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.